Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan vam želi Zorica Premate. Emisija Autogram petkom je po tradiciji posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, pa ćemo danas prikazati umetnički rukopis naše kompozitorke srednje generacije Branke Popović i sagledati ga kroz njeno orkestarsko ostvarenje Toba. Rođena 1977. godine u Beogradu, Branka Popović je redak umetnik koji je na Fakultetu muzičke umetnosti diplomirao na dva najelitnija odseka za muzikologiju i kompoziciju. Bez obzira na stalan muzikološki angažman koji traje paralelno sa njenom stvaralačkom aktivnošću, ona sebe vidi prevashodno kao kompozitora, o čemu svedoči i ostvaren zavidan opus od 40-ak dela raznih žanrova, kao i mesto docenta na katedri za kompoziciju i orkestraciju gde je zaposlena od 2012. Diplomirala je 2003. u klasi Zorana Erića, studirala je na Guildhall školi za muziku i dramu u Londonu. Na ovoj visokoj školi stekla je i magistarsko zvanje, dok je ponovo u klasi Zorana Erića 2012. godine odbranila umetničku doktorsku disertaciju kamernom operom Petrograd. Kompozicije Branke Popović izvođene su na festivalima Svetski dani muzike u Bratislavi, Rems Sand d'Europe 2016. International Spring Orchestra Festival 2016. na Malti, na Velikom festivalu Međunarodnog društva za savremenu muziku Simc u Bukureštu, festivalu Brass Spectacular u Glasgowu i na Londonskom gradskom festivalu. Njeno delo Lines and Circles nagrađeno je 2015. na Međunarodnoj tribini kompozitora u Talinu. Jedan je od izabranih učesnika u projektu Composers Field Trip to China 2016. a osvojila je i drugu nagradu na konkursu Londonskog muzičkog društva za delo Stardust za violu i gudače 2017. Od 2015. godine je selektor Međunarodne tribine kompozitora. Na opusnoj listi Branke Popović, osim kamerne opere Petrograd, nalaze se i orkestarska ostvarenja Twinkling Universe, Toba i Black Light, dok je u oblasti kamerne muzike napisala više ostvarenja raznih instrumentalnih sastava, među kojima su i The Others i Dune za gudački orkestar, Behind the Closed Door, Lines and Circles, Dream i Alarm Clock, gudački kvartet Out of Nowhere, Inside Waltz za kamerni ansambl i elektroniku i Stardust za violu i gudače. Kompozitorka također neguje i vokalne žanrove, a ovom prilikom, osim hora Lorem Ipsum, izdvojit ćemo i neobičnu mini scenu Jim koji je pobegao od svoje dadilje i koga je pojao lav za bariton i klavir, opersku scenu The Scream za 8 glasova i instrumentalni ansambl, kao i pesmu Song Without Words. Muzički jezik Branke Popović nastao je kombinacijom njene muzikološke, analitičke akribije i veoma čulnog, aktivnog zvučnog doživljaja sveta. On počiva na izraženom eksperimentalnom gestu koji autorku navodi da stalno traga za autentičnošću i poetskom čistotom u obilju već postojećih muzika raznovrsnih stilova i žanrova. Savremena, direktna i često duhovita, cinična i autopoetična, Branka Popović se izražava u širokoj lepezi, počev od ekspresivnog i oštrog iskaza na tragu posljednjih evropskih avangardi, preko postminimalističkih eksperimenata sa repetitivnošću i drone tonovima, pa do manje ili više uočljivih uticaja popularnih žanrova bliskih njenoj urbanoj generaciji. Interesuje se za nove načine upravljanja muzičkim vremenom sa nomadski postavljenim koordinatama i rizomskim povezivanjem materijala, ne narativno i ne linearno, kao i za kohabitaciju i interakciju tona i šuma, štedljivo i mudro korištenje pažljivo biranog muzičkog materijala i u tom smislu plasiranje posebnih, delikatnih i finih otkrića kojima se njena muzika izdvaja kao samosvojna i autentična. Svo bogatstvo i uzbudljivost muzičkog jezika Branke Popović prikazat će danas njeno orkestarsko delo Toba. Nastalo je 2006. godine kao završnica njenog trogodišnjeg usavršavanja na Guildhall školi za muziku i dramu u Londonu, gde je bilo premijerno predstavljeno javnosti, dok je prvo izvođenje u Srbiji ovo ostvarenje imalo tek februara 2017. godine. O ovoj svojoj kompoziciji autorka je zapisala sledeće. Jezero Toba u Indoneziji je vulkansko jezero nastalo usled erupcije za koju se smatra da je bila najveća koja se dogodila na Zemlji u posljednjih 25 miliona godina, sa ogromnim posljedicama koje su se manifestovale kroz klimatske promjene, pa čak i promjene genetskog sklopa ljudskih bića. Kompozicija priziva pokret i energiju vulkanske aktivnosti, ali je također inspirisana poduhvatima koji svojim intenzitetom konstruktivno menjaju duhovno i materijalno okruženje. Bazirana je na razgradnji orkestarske postavke akorskih blokova sa završetka slika sa izložbe Modesta Musorskog u orkestraciji Morisa Ravela. Dakle, akorski blokovi i završnice slika sa izložbe poslužili su kao materijal za reciklažu i upotrebljeni su u onom smislu kako je i vulkan Toba razgradio tadašnju biosferu, da bi na novoj genskoj osnovi ostvario novo životno, odnosno muzičko, bogatstvo. Istovremeno sa ovom visoko poetičnom i alegorijskom paralelom, u muzici se mogu čuti i tonske slike erupcije, eksplozije i izbacivanje magme, velika energetska pražnjenja iz zemljine utrobe i tokovi usijanog kamena koji krivudeju kroz raspuknuti predeo. Muzika ove kompozicije je visoko dramatična, no i delotvorno strukturisana u čistim fakturnim slikama koje se klizaju jedna pod drugu, a veoma veliki značaj imaju limeni duvački instrumenti koji su upotrebljeni sa ekspertskom veštinom i efikasnošću. Delo i započinje odsekom koji se može nazvati fanfarama prirode i gde na svega nekoliko tonova izrasta prva gradacija ove muzike. Kada se u zvuk uključe i ostali članovi orkestra, kompozitorka nastavlja sa principom kolažiranja i naslojavanja kratkih sekvenci nastalih od najjednostavnijih zvučnog materijala koji je, međutim, veoma pažljivo orkestriran. Slede gradacioni lukovi, međusobno različiti, ali i slični po oslanjanju na mali broj odabranih tonova ili klastera, potpomognuti izrazitim dinamičkim potezima. U posljednjoj trećini kompozicije, nakon jednog naglašenog ekspresivnog izliva, započinje odsek smirivanja tenzije, kada se na fonu srebrnog zvuka udaraljki sve ređe i sa manje snage ponavljaju dinamičko-energetski udari. Kompozicija stiže do svog antiklimaksa koji stvaraju delikatni potezi udaraljki srebrnog zvuka i gudača u pijanisimu. Ova razvojna i deskriptivna forma potom dobija i svoju malu reprizu. Pred završetkom ponovo čujemo fanfare limenih duvača kojima je delo i započelo, no sada su one bez svoje inicijalne snage, signali smirenja prirodne kataklizme i ulaska planete u novu eru svog postojanja. Ono što najviše može da iznenadi u ovoj kompoziciji jeste njena vedrina i suštinski nekonfliktan izraz. Tonske boje su uglavnom svetle i blistave, klasteri se ulivaju u dijatonske strukture, a logika muzičkog toka prati svoju unutrašnju nužnost i ne rasplinjava se u opisnim i narativnim epizodama. Branka Popović je ovim svojim delom ostvarila kako visokopoetsku alegoriju jedne prirodne megakatastrofe, tako i njenu zgusnutu i ekspresivnu zvučnu maketu, odnosno složenu geometriju apsolutnog muzičkog izraza i relativno konkretne zvučne slike same prirode. Kompoziciju Toba Branke Popović slušamo na snimku načinjenom prilikom njene premijere februara 2017. godine u Kolarčevoj zadužbini. Svirao je Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije kojim je dirigovao gost iz Italije Jacopo Sipari di Pescasseroli.
Thank you.
U emisiji Autogram danas slušate dela naše kompozitorke srednje generacije Branke Popović. Upravo smo emitovali njeno ostvarenje Toba. Snimak je ostvaren na premijernom izvođenju februara 2017. godine, kada su ovo delo tumačili Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i dirigent, gost iz Italije, Jacopo Sipari di Pescasseroli. U nastavku današnje emisije slušat ćete kamerna dela Branke Popović. Emitovat ćemo prvo njeno ostvarenje Stardust za violu i gudače. Solista je Saša Mirković, a prati ga gudački orkestar Metamorfozi s kojim diriguje Ivan Marković.
Thank you.
emisiji Autogram danas slušate dela naše kompozitorke srednje generacije Branke Popović. Upravo smo emitovali njeno ostvarenje Stardust za violu i gudače. Soliste je bio Saša Mirković, a pratio ga je gudački orkestar Metamorfozis kojim je upravljao Ivan Marković. U nastavku emisije sledi još jedno kamerno ostvarenje Branke Popović, Lines and Circles, linije i krugovi za kamerni ansambl koji čine rekorder, truba, harfa i harmonika, svira ansambl Studio 6. U emisiji Autogram danas slušate dela naše kompozitorke srednje generacije Branke Popović. Upravo smo emitovali njeno ostvarenje Lines and Circles za rekorder, trubu, harfu i harmoniku, a izveo ga je ansambl Studio 6. U nastavku večerašnje emisije emitovat ćemo još jedno kamerno ostvarenje ove autorke, Sleeping Below Red Circles, San ispod crvenih krugova, za violu i harmoniku. Sviraju violista Saša Mirković i akordeonista Vladimir Blagojević, a snimak je ostvaren na koncertu u sali Studentskog kulturnog centra 2014. godine.
Thank you.
U emisiji Autogram danas slušate dela naše kompozitorke srednje generacije Branke Popović. Upravo smo emitovali njeno ostvarenje Sleeping Below Red Circles, San ispod crvenih krugova za violu i harmoniku. Svirali su violista Saša Mirković i akordeonista Vladimir Blagojević, a snimak je ostvaren na koncertu u sali Studentskog kulturnog centra 2014. godine. U nastavku emisije slušat ćete Inside Waltz, unutrašnji valcer za klarinet, violinu, udareljke i elektroniku. Delo izvodi ansambl Artefakt iz Atine. Do završetka emisije slušat ćete još i kratku pesmu bez reči na stihove Shigeru Matsuija, a izvođači su Kyoko Murai sopran i Nigel Foster klavir. U emisiji Autogram danas smo emitovali dela naše savremene kompozitorke srednje generacije Branke Popović. Emisiju je uredila i vodila Zorica Premate.